näin mä asian näin. Muutamia vuosia sitten kävin täällä, niin kuin Hannu mainitsi, muista aivan tarkkaa ajankohtaa, mutta täällä olivat koolla Uudenmaan ja Etelä-Hämeen veljet keskustelemassa seurakunnan työstä ja joku toinenkin kerta on ollut, kun olen viimannut tässä ohi mennä. Mitään tällaista kokoustyöyhteyttä tämä näissä merkeissä ei ole aikaisemmin ollut. Kiitoksia siitä, että sydämellisesti otitte vastaan. Kun tänä aamuna yhdessä olemme koolla Jumalan kansana, niin haluan keskittyä muutamiin sellaisiin asioihin, jotka liittyvät Jumalan tahdon toteutumiseen yksityisen uskovan elämässä ja myös sen kautta seurakunnan elämässä. Hebrealaiskirjan viimeisessä luvussa ovat jakeet 20-21, joissa kirjeen kirjoittaja keskittyy juuri tähän mainitsemaani asiaan. Jakeet kuuluvat näin. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ajattele, jos sinun henkilökohtaisessa elämässäsi saisivat toteutua nämä hebrealaiskirjeen sanat. Jumala saisi tehdä sinut kykeneväksi kaikkeen hyvään. Ja tämän Jumalan työn avulla sinä voisit toteuttaa hänen tahtoansa. Siellä missä elät, toimit, liikut. Missä olet kosketuksissa lähimmäisesi kanssa. Kaikkialla missä Jumala suinkin sinua kuljettaa. Ja kaiken tämän keskellä Jumala saisi sinusta sellaisen otteen, että sinun toimintasi olisi hänelle otollista Jeesuksen meidän Herran kautta. Valtavia näkymiä. Tämä on Jumalan suunnitelma meihin jokaiseen nähden. Tämä on Jumalan suunnitelma jokaisen seurakunnan kohdalla. Kuinka paljon tämä asia pääsee toteutumaan, sen yksin Jumala tietää. Mutta on eräitä asioita, jotka luovat edellytykset sille, että Jumala todella voi tähän suuntaan toimia meidän elämässä. Ja muutamiin tällaisiin asioihin haluaisin nyt tässä yhteydessä kiinnittää meidän kaikkien huomiota. Joku aika sitten joudun olemaan mukana opintopäivillä ja siellä oli yhtenä luennoitsijoista Suomen rehtoriopiston johtaja, rehtori Klaus Eloranta. Hän on tehnyt pitkään työtä tuossa opistossa kouluttaen teollisuuden ja liike-elämän ja kaikkien muidenkin firmojen palvelukseen kykeneviä miehiä ja naisia hoitamaan näitä asioita. Ja hän mainitsi siellä erään ajatuksen, joka jäi lähtemättömästi minun mieleeni. Ja kaiken sen, mitä tässä yhteydessä nyt sanon, liitän tuohon siellä koulutustilaisuudessa saamaani hengelliseen kuvaan. Se ei ollut tarkoitettu siinä tilaisuudessa suinkaan hengelliseksi kuvaksi, mutta jollain tavalla Pyhä Henki viritti minun sisimpäni kokonaan toiselle jaksoluvulle mitä rehtori Eloranta siinä tarkoitti. Hän nimittäin puhui kuulijoille johtajan myllystä. Ja se johtajan mylly oli, niin kuin tuulimylly on, te tiedätte tuulimyllyn kuvan, 4 siipeä ja siinä sitten ne tekniset laitteet, miten myllyä pyöritetään. Ja hän sanoi, että kaikki opetus, joka pyrkii tehokkaasti päämääräänsä, liittyy aina symboliin, vertaustuvaan. Ja siinä yhteydessä hän muun muassa mainitti ristin. Hän sanoi, että risti on kristinuskon symboli. Ja kun hän johdatteli ja alkusanoja sanoi, niin sydämeni virittyi semmoiselle odottavalle jaksoluulle, että mitähän tuosta luennosta nyt tulee minulle uutta ja erikoista. Ja kun hän esitti tämän niin sanotun johtajan myllyn, se idea on lähtöisin Amerikasta, Yhdysvalloissa on joku johtava teollisuuden parissa toimiva henkilö, joka on tämän idean synnyttänyt, että se ei ole suinkaan minusta lähtöisin. Minä olen sitä omavaltaisesti nyt muuntanut hengelliseen käyttöön ja omien näkemysteni mukaan elänyt tämän symbolin kuvissa. Niin se oli tarkoitettu johtajille, johtavassa asemassa oleville henkilöille. Ja tässä myllyssä on 4 siipeä. Ja minä olen käyttänyt siitä myllystä nimeä hengellisen toiminnan mylly. Sinä saat antaa sille sen nimen, minkä tahdot. Minulle on riittänyt tämä. Ja kun minä näin sen myllyn ja siinä olevat ajatukset, minun ei tarvinnut niitä oikeastaan paljon muuntaakaan, niin sisimpääni iskeytyi voimakkaasti, että tuossahan on Jumalan toiminnan aivan ylivoimainen siihen hetkeen asti näkemäni vertauskuva. Ja jos se pääsee toteutumaan käytännössä, niin minä aistin silloin jo, että jotain vallankumouksellista tapahtuu sen ihmisen elämässä, sen seurakunnan herätysliikkeen elämässä, jossa tämä symbolinen kuva, mylly, saa toimia jumalallisin valtuuksiin. Ja nyt toivoisin, että sinun sielun maailmaasi viittyisi kuva vanhanaikaisesta tuulimyllystä, jossa ovat 4 siipeä. Ensimmäisessä siivessä lukee tietäminen, josta filippiläiskirje ensimmäisessä luvussa sanoo jakeista 9 eteenpäin seuraavalla tavalla. Paavali tässä rukoilee Filippin seurakuntalaisten puolesta. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tässä 9. jakeessa Paavali käyttää tuota sanaa tietäminen muodossa, että teidän rakkautemme tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Emme koskaan saa unohtaa sitä tosiasiaa, että kristillisyys on käytännön elämää. Se on tietysti määrätyllä tavalla teoriakin, mutta muista aina, että hyvä teoria on parasta käytäntöä. Näin olen joskus kuullut sanottavan ja olen siitä sisimmässäni vakuuttunut, en ainoastaan koulutyössä, vaan myös seurakunnan keskellä. Jos meidän hengellinen tietomme ja kaikki tietomme, mikä me saamme, on ainoastaan kuollutta kirjainta, niin meissä tapahtuu niin kuin Raamattu sanoo, kirjain kuolettaa. Mutta kun meidän rakkautemme omistaa kaiken sen tiedon, jonka me saamme, ja pyrkii käyttämään sen myös käytännöllisessä elämässä lähimmäisillemme hyödyksi, siunaukseksi muille, silloin jumalallisesta elämästä, hengellisestä tiedosta, jonka me saamme Raamatun sanasta ja kaikesta siitä, mistä jumalallista tietoa meille antaa, niin siitä tulee silloin todellinen elämän väylä, rakkaus. rakkauden väylä ihmisten elämään. Sen takia Paavali tässä pyysi, että filippiläisten rakkaus tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Me tiedämme tämän päivän ihmiset, että kaikilla aloilla oleva tieto kasvaa aivan räjähdysmäisesti. Niin, että muutaman vuoden välillä, jolloin ihmiset täytyy kouluttaa uudelleen omaan ammattiinsa, jotta eivät se putoisi kelkasta. Se on niin tavaton tämä tiedon kasvu. Ja näyttää siltä, että hengellinen maailma ei ole yhtään jäänyt tässä jälkeen. Meidän elämäämme tulvii kaikkialta valtava hengellinen tieto. Ja me olemme vaarassa joutua kuolleen kirjaamme valtaan. Jumala varjelkoon meitä siitä olotilasta, että henki ei enää saisi tehdä eläväksi Jumalan sanaa. Me olemme helposti muuttumassa kuolleita, kylmiä, kovia raamatulauksia, koteloita kantaviksi fariseuksiksi, joiden sydämestä puuttuu tuo hengen eläväksi tekevä voima. Ja tästä Jumala meitä varjelkoo. Ja tämä varjelus toteutuu silloin käytännössä, jos meidän rakkautemme huomaa, ei meidän älymme, ei meidän ymmärryksemme, vaan meidän rakkautemme, jos se pääsee tulemaan entistä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, silloin me varjoitumme tältä vakavalta vaaralta. Ne sanat, sanoi Jeesus, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Ja Jumalan ihmisen sydän sisin kaipaa todellisuudessa näille elämänne veden lähteille. Ja kun pyhä henki saa teille sanan eläväksi, ja hetken kuluttua, kun me näemme siinä hengellisessä myllyssä ne muut siivet, ja näiden siipien toiminta joustavasti yhtyy yhteiseksi Jumalan pyhän hengen toiminnaksi, niin silloin tietäminen on oikeassa asemassa myös hengellisessä elämässä. Paavali sanoi, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, kun hän kolossalaiskirjeessä opetti näitä seurakuntalaisia. Hän ei sanonut, lukekaa runsaasti Jumalan sanaa. Sitäkin meidän täytyy toki tehdä, koska lukemisen kauttahan me saamme tämän sanan sisimpäämme. Meidän tulee kuulla Jumalan sanaa, kun sitä julistetaan. Mutta runsaan kuulemisen ja lukemisen ohella sana ei silti välttämättä vielä asu meissä. Asuminen tarkoittaa sitä, että sillä, joka asuu jossakin, hänellä on myös valtuudet liikkua joka sovessa ja joka nurkassa täysin valtuuksi. Kun minä omassa kodissani oleskelen, niin toki minulla on oikeus mennä äärinurkasta toiseen ja katsoa, että mitä siellä on, ja ottaa koko asunnossa oleva hyöty ja tarve irti itselleni. Asuuko runsaasti Kristuksen sana tällä tavalla meidän sydämissämme ja meidän elämässämme? Ellei Jumalan sana saa täysiä valtuuksia, niin meidän tietämisemme ei ole silloin oikeata laatua Jumalan sanasta ja näistä hengellisistä asioista. Runsaasti asukoon teistä Kristuksen sana. Se on ylösnouseen Jeesuksen asumista meissä sillä tavalla, että toteutuu tuo galattalaiskirjan sana, josta Paavali sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on paljon sanottu, ja kun Jeesus saa meissä valtaa, niin se toteutuu silloin askel askeleelta. Ja me ymmärrämme silloin, mitä Paavali tarkoitti. Tietäminen on oikeassa asemassa silloin, kun sinä joka tilanteessa muistat, että Jumala on kutsunut sinut ristintielle. Kristillisyys on ristintiellä kulkemista, ja se on kuoleman tie. Muistakaamme aina se, vain kuoleman kautta syntyy elämää. Katso luomakuntaa, kasveista lähtien, ihmisen saakka. Vain kuoleman kautta syntyy uusi elämä. Ja jos me tämän tiedämme oikein pyhän hengen kautta Raamatun sanasta ja annamme Jumalan myös soveltaa sen meidän elämämme, silloin tieto on oikeata laatua. Se myllyssä oleva tietämisen siipi laajenee silloin oikealla tavalla ja meidän rakkautemme tulee entistä runsaammaksi, monipuolisemmaksi, ja me huomaamme, kuinka avuttomia me olemme omassa itsessämme, ja tarvitsemme entistä enemmän Jumalan arvoa, voidaksemme toimia kaikilla niillä valtuuksilla, jotka Jumala on meille antanut, emmekä me silloin, sanotaan näin varovasti, niin usein erehdy toimimaan inhimillisesti. Sillä tämä toiminta on hengellistä, ja tämä työ on ainoastaan jumalallisin valtuuksin eteenpäin menevää. Ja kun me tämän oivallamme, niin silloin tieto, jonka me saamme kaikesta luetun, julistetun, lauletun sanan kautta, ja Pyhä Henki kun antaa meille uusia virkkeitä, niin silloin se on kohdallaan. Muista, että Jumalan lapsen elämässä tietäminen on välttämätöntä, ja toivon sydämestäni, että jokaisen meidän elämässämme tieto lisääntyisi runsaasti. Tarvitsemme me toki muutakin tietoa kuin mitä on Raamatun kanssien sisäpuolella. Älköön kukaan luulko tänä päivänä, että voi hyödyllisesti ja menestyksellisesti yksin raamatullisella tiedolla tehdä työtä. Tämän ajan ihminen tietää niin valtavasti asioita, että kyllä meilläkin on velvoitteita nähdä Jumalan valtavan luomistyön ja suunnitelmien käytännöllisiä toteutuksia luomakunnassa ja ympärillä. Älköön meiltä puuttuko mielenkiintoa tällaiseen, mutta nyt alleviivaamme erikoisesti hengellisen tietämisen merkitystä, jotta meidän rakkautemme tulisi yhä runsaammaksi kaikessa tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Tietämisen siipi on nyt asetettu kohdalleen. Toinen siipi on tahtomisen siipi. Filippiläiskirjeessä tässä heti seuraavassa luvussa Paavali viittaa tähän tahtomiseen jakeessa 12 ja 13. Erikoisesti tuo jäi 13, mutta minä luen ne molemmat. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon ennemmin nyt, kun olen poissa, pelolla ja valistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Kun äsken sanoin, että kristillisyys ei ole kuollutta tietoa, vaan se on elävää, niin toiseksi painotan sitä, että kristillisyys on aina ja kaikissa tilanteissa tahdon asia. Me helposti erehdymme sille harhatielle, että elämme tunteista. Ja jos sinä sille tielle erehdyt, lähdet elämään tunteiden varassa ristin tiellä, niin eräänä päivänä sinulle tapahtuu samoin kuin minulle kävi jatkuvasti lapsuusvuosinani, kun Viipurin esikaupunkialueella juoksentelin kesäisinä päivinä, keräsin oljen torsioilla heidän varsia sieltä ojan pientareilta ja pelloilta, ja sitten menin pyytämään äidiltäni kahvikupin ja pienen pala saippua ja lämmintä vettä. Ja nousin sitten tikapuille sinne katon reunalle istumaan ja tein saippua kuppia. Niitä minä sitten puhaltelin siellä ja voi kuinka ne olivat ihan. Siellä oli kaikki mahdolliset sateenkaaren värit näkyvissä ja joskus tuli ihan tuollaisia 4-5 senttiä suuria palloja ja ne lensivät siellä pihalla ja sitten kun sain pihan täyteen palloja ilman lentämään, niin lähdin hakemaan sitten näitä aarteita. Ja kun tarttui palloon, voi tuossa on ihana pallo, tarttui kiinni. Märkäläiskin jäi käteen. Ja se kauneus hävisi yhtäkkiä. Tällaista on tunteiden varassa elävä ja toimiva kristillisyys. Ensimmäisen vaikeuden tullen, kun me törmäämme Jumalan kasvatusmenetelmiin meidän omassa elämässämme, saippua kuplat särkyvät. Kauniit värit häviävät ja me tyrmistymme. Tällaistako kristillisyys perimältään onkin. Ja monet pettyvät, kun heidänkin olet katsokaas oikeata tietoa kristillisyyden todellisesta sisällöstä. Se pohjautuu käytännön elämään ja se perustuu tahdon ratkaisuihin. Kyllä Jumala sitten ne tunteetkin höysteeksi antaa. Se on niin kuin hyvässä ruuassa olevat mausteet, kyllähän niitäkin tarvitaan. Elämä on hienoa tunteiden kanssa elää. En minä tunteita halveksi. Tunneköyhä ihminen on melko köyhä. Kyllä Jumala sitä tunnepuoltakin kasvattaa. Mutta kun puhutaan kristillisyydestä, niin sen syvin olemus on tahdon asia. Ja Jumala vaikuttaa nyt meissä sekä tahtomisen että tekemisen. Kun hän kutsuu meitä luokseen, niin meidän täytyy tahtoa toimia Jumalan tahdon mukaan. Ja nyt kysyn sinulta, sanankuulija, tänä loppiaispäivänä. Kumpaa sinä rakastat enemmän? Jumalaasi, sinun hyvää taivaallista isääsi, joka on sinulle niin paljon hyviä lahjoja antanut. Vai rakastatko sinä enemmän hänen antamiaan lahjoja? Tämän meidän tulee tarkasti aistia, muuten me petymme omassa elämässä. Pahasti petymme. Minä olen jossakin yhteydessä maininnut verrattomassa kirjassaan veli Dormannin esiin tulevan tapahtuman omassa elämässään. Ja en malta olla tässä yhteydessä sitä mainitsematta, koska se on aina minua itseäni muistuttanut tästä tosiasiasta, että minun täytyy tahtoa oikealla tavalla rakastaa Jumalaa yli kaiken enemmän kuin kaikkia ne parhaimpiakin lahjojaan, mitä hän on elämäni antanut. Eli Dolman oli tunnettu sananjulistaja Suomessakin joskus 30-luvulla kai vierailu saksalainen veli. Ja hän kertoi, että hän joutui paljon matkustamaan, olemaan poissa kotoa, ja kun hän tuli sitten kotiin, hänellä oli tuollaiset leikki-iässä olevat kaksoispojat. Hän sanoi, että se oli ihan heti aikaa, kun hän tuli kotiin, ja hänellä oli taskussaan, kyllä te isät tiedätte, taskussa on mukava tuoda aina lapsille yllätyksiä. Eivätkä ne tarvitse olla ne lahjat kovin suuria, lapset iloitsevat pienestä. Ja niin Dolman sanoi, että aivan säännöllisesti hän toi pojille jotain. Mutta sitten hän erään kerran päätti, että näiden lasten tulisi kiintyä häneen enemmän kuin näihin lahjoihin ja päätti tehdä kokeen. Kerran kun hän saapui sitten kotiin pitkältä matkalta, niin hän ei ostanut pojille, että hän päätti, että mitään en anna. Ja kun hän tuli sinne kodin läheisyyteen, niin puutarhan portin mielessä kaksi kirkassilmaista poikaa odottaa, isää tulee, ja isää tuo jälleen meille jotain ihanaa. Dolman tuli kotiin ja tuli sisälle asuntoonsa, otti pojat syliinsä ja pojat katselivat toisiaan ja katselivat isää, ja nyt alkaa se jännittävä hetki, kun isä alkaa tyhjentää taskuja. Ja veli Dolman kertoo niin herkästi kauniisti siinä kirjassaan, että hän katsoi näitä poikia hyvin vakavasti ja sanoi, kuulkaa rakkaat pojat, minulla ei ole tänä päivänä, tällä kertaa, mitään tuosta teille. Minulla ei ole mitään annettavaa. Tulin aivan ilman lahjoja nyt kotiin. Pojat katsoivat hetken toisiaan ja hetken isänsä. Ja sitten pienet lämpimät kädet kiertyivät tiukasti isän kaulaan, ja molemmat pojat sanoivat, isä, me rakastamme sinua, vaikka et koskaan toisi meille minkäänlaisia lahjoja, sinä olet sittenkin rakastaneet. Mikä huonoutta? Kasvatus oli ollut oikea, sydämet olivat löytäneet toinen toisensa, ja Dolman sanoi, että se ilo, joka hänen sydämensä sillä hetkellä täytti, oli sanoin kuvaamaton. Sillä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja hän ajatteli, voi jospa hän Jumalan lapsena, sanan julistajana, sielun hoitajana oppisi rakastamaan elämänsä kaikissa vaiheissa enemmän Jumalaa kuin yhtään Jumalan antamaa parhaintakaan lahjaa. Jos ei nyt Jeesusta lukuun oteta, mutta Jeesushan on jumaluuden toinen persoona. Häneen me saamme ihastua ja hänen rakastua. Jos me rakastamme Jeesusta yli kaiken, niin toki me silloin rakastamme Jumalaa. Mutta nyt kun me ajattelemme omaa suhdettamme ja tätä tahdon siirtyä, niin meidän täytyy ottaa eräs tosiasia huomioon. Jos sinä nyt esimerkiksi tässä kokoustilaisuudessa Pyhän Hengen kautta innoitut niin, että sinä haluat sanoa Jumalalle, kun hän kutsuu ja pyytää sinua entistä syvempään läheisyyteen itsensä, jos sinä sanot hänelle tämän ratkaisevan sanan, Herra, minä tahdon, niin paraudu myös Jumalan tahdon mukaiseen käsittelyyn. Sinulle on varmaan tuttu tämä Johanneksen evankeliumin 12. luvun teksti ja sen sisältö. Jakeesta 20 eteenpäin. Muutamia kreikkalaisia oli niiden joukossa, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät, että sanoin, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Jos sinä haluat nähdä Jeesuksen, sinulla on sama vilpitön halu kuin näillä kreikkalaisilla, jotka olivat tulleet juhlaan mukaan rukoilemaan. Sinä olet tullut tänne Jumalan temppeliin rukoilemaan, ja sinulla on tämä sana ajatus mielessäsi, minä haluan nähdä Jeesuksen, ja oikein tahdon tätä. Niin Jeesus vastaa sinulle aivan samalla tavalla, kuin hän vastasi näille kreikkalaisille. Jeesus nimittäin sanoi opetuslapsilleen, kun Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Niin Jeesus vastasi heille sanoen, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Varaudu tähän tosiasiaan. Jeesus käsittelee sinua totuudessaan ja rakkaudessaan aivan samalla tavalla kuin luonto Jumalan luomisjärjestyksen mukaan käsittelee nisunjyvää, jos nisunjyvästä pyritään saamaan siinä oleva elämä esille. Sinussa oleva elämä tulee esille vain kuoleman kautta, niin kuin jo sanoin. Ja se ei ole mikään yksinkertainen asia. Se näyttää yksinkertaiselta, kun me katselemme tätä sanaa, niin sun kyllä putoaa maahan, se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Mutta kuvittelee, että Jumala tempaa sinut ehkä rauhallisesta, tasaisesta olotilasta, ympäristössä, jossa sinä niin hyvin viihdyt. Hän ottaa sinusta kiinni ja pudottaa sinut mullan alle sinne, mullan pimentoihin. Siellä sinä saat olla yksin pimeydessä, kosteudessa, lämpötilaan nousee määrättyyn määrään. Ja sinä vaikeroit sydämessäsi, ahdistusten tulviessa sinun elämääsi. Jumala, en minä tätä rukoillut. Minähän rukoilin rauhaa, iloa, tasapainoa, onnea. Minä tahdoin nähdä Jeesuksen. Mutta Jeesuksen olemus ja Jeesuksen kasvot nähdään tämän nisunjyvässä tapahtuvan prosessin kautta. Vain kuoleman kautta tulee esille meissä oleva elämä. Vain tämän käsittelyn kautta, kun me sanomme Jumalalle tahdon, Jumala alkaa meitä käsitellä. Ja vähitellen me näemme Jeesuksen. Me näemme nöyrän Nasaretin puusepän, joka ei korkeita tavoitellut, vaan joka otti orjan muodon, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja hän astui syvälle kuolemaan ja ahdistukseen. Ja hän kutsuu nyt sinua ja minua seuraamaan itseänsä. Tämä on ristittie. Ja tämän meni monta kertaa joka päiväisessä elämässä unohdamme. Eivät ne vastoinkäymiset, eivät ne ahdistukset, eivätkä ne taistelut, jotka sinulla ehkä tänä päivänä, juuri tänä loppiaisena, ovat sinun elämässäsi. Jos sinä olet ennen niitä vilpittömästi tehnyt omat valintasi ja ratkaisusi ja rukoillut Jumalalta, Herra, johdata minua. Sitä Remi on meilleni. Tuo pimeys ei ole tullut sattumalta sinun elämääsi. Se on hyvän Jumalan sinulle antama. Se tuntuu tällä hetkellä ihan vaikealta, mutta riimu sittenkin Jumalassa kiinni. Riimu kiinni isässä, älä hänen lahjoissaan, ja sano hänelle pimeyden, ahdistuksen ja tuskan keskellä, sano hänelle tämä ratkaiseva sana, Jumala, minä tahdon. Hän pitää huolet lopusta. Myrsky tyytyy kerran. Minä muistan uskoon tuloni ensi aikoina. Nämä alueet olivat täysin vieraita, täysin kautta. Ja kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Vaikeuksien keskellä, jos me rakastamme Jumalaa, hän pitää huolta siitä, että ahdistukset ja taistelut ja vastoinkäymiset muuttuvat meille parhaaksi ja meille siunaukseksi. Sen vuoksi, jos voit, ole täysin hiljaa ja yritä levätä Jumalan rakkaudessa ja hänen varjossaan. Kuuntele, niin kuin Johannes nojatessaan Jeesuksen pintaa vasten, kuuntele vapahtajasi sydämen sykettä. Meillä on niin paljon meteliä. Meillä on niin paljon hälinää meidän uskonnollisessa toiminnassamme. Ei se kaikki meidän toimintamme hengellistä ole. Älkää koskaan erehtykö luulemaan, että me olemme löytäneet ehdottoman valon ja täydellisen totuuden. Meidän toimintaamme liittyy helposti sielullista, inhimillistä ja siihen se koittuu maailmallista. Ja tässä merissä ja tässä merskeessä me emme aina kuule Jeesuksen sydämen sykettä ja sitä hiljaista ääntä, jolla vapahtaja meille puhuu. Meidän tulee muistaa, että vain hiljaisuudessa, täydellisessä hiljaisuudessa, jossa Jumala isun jyvää kuolettaa, murtaa ja lahoaminen alkaa tapahtua, siellä hiljaisuudessa murtautuu esille Jumalan meille antama ylösnousemuselämä Kristuksen hänen poikansa kautta. Ja nämä äänet eivät erotu metelin keskellä. Siellä ollaan hiljaa. Vain kaksin Jeesuksen kanssa. Vain kaksin Jeesuksen seurassa. Sinä olet sittenkin hyvässä paikassa. Jos koet olevasi pimennossa mullan alla, niin sun hyvää elämää eläessäsi. Sinä olet sanonut sanan tahdon. Jumala hoitaa loput. Lepää hänen armossaan ja rakkaudessaan. Nyt meillä on siinä myllyn kuvassa, siinä symbolissa, kaksi siipeä asetettu paikalleen. Hengellisen tietämisen siipi ja oikean Jumalan tahdon mukaisen tahtomisen siipi. Mutta se on vielä muotopuoli. Tämä on vasta hengellisen elämän ensiaskeli. Me olemme jumalallisen tien alkupäässä. Seuraava vaihe löytyy hebrealaiskirjeen 5. luvusta. 5. luku ja jakeesta 11 eteenpäin. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joilla olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Nyt me olemme tulleet kolmanteen siipeen ja se on havaitsemisen siipi. Vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Meillä on Jumalan antamana hengelliset aistit, näkökyky, kuulemisen kyky, kaikki nuo. Ja meidän tulisi antaa Jumalan kasvattaa itseämme sillä tavalla, että toteutuisi tuo Efesolaiskirjeen sana, jota Paavali niin hartaasti rukoilee ensimmäisessä luvussa. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmän, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Ensimmäinen asia, kun me olemme tietäneet oikealla tavalla, tahtoneet Jumalan tahdon mukaan, niin Jumala avaa meidän silmämme havaitsemaan, mitkä valtavat näköalat, mahdollisuudet ja voimavarastot ovat hänessä ylösnouseessa Herrassa. Me näemme kaiken tämän, minkä Efesolaiskirje ja koko Raamatun sanoma sisällään pitää. Ja me hämmästelemme ja ihmettelemme aina, että kuinka Jumalan maailma voi olla niin ehtymättömän rikasta loputon. Mutta katsokaa, Jumalan rakkaudessa emme voi luodata ääriä, emme pohjaa, emme syvyyttä, emme mitään. Kristuksen rakkaus on niin ylettömän suuri, että Pyhä Henkikin ammentaessaan meille ja kirkastaessaan Kristusta antaa meille loputtomista aarreaitoista. Ensimmäinen seikka, me havaitsemme jumalallisen elämän valtavuuden, olemme me rikkaan isän lapsia. Valtava havainto, ja se antaa meille sisäisen levon, rauhan, tasapainon ja turvan. Mutta me opimme myös havaitsemaan jotain muuta. Samalla kun Jumala kasvattaa meidän sisäistä maailmaamme tahtonsa mukaan, niin hän antaa meille kyvyn nähdä, missä ajassa ja minkälaisten tapahtumien keskellä me tänä päivänä esimerkiksi elämme. Meillä oli koulussa, jossa työtä teen, viime syksynä sellainen aika, jossa me rupesimme kouluttamaan yläasteen ja lukion oppilaita niin sanotun tukioppilas tehtävään. Tarkoituksena on se, että vanhempi oppilas tutustuu kouluun tulleisiin uusiin tulokkaisiin yläasteella, kun teen työtä, näihin 7. luokan oppilaisiin, jotka tulevat outoon kouluun ja pääsee mylläkkään ja karuselliin, että se on ihan valtavaa se kouluhomma, kun se pyörii. Ja näiden tukioppilaiden tehtävänä oli sitten tutustuttaa näitä nuorempia taloon. Niin tässä yhteydessä, kun näitä oppilaita koulutimme, niin kutsuimme täältä Helsingistä Suomen raittiuskasvatusliiton pääsihteeri Kosti Helinään pitämään esitystä alkoholin käytöstä ja ongelmista nuorisoparissa. Kosti Helinään esityksestä jäi mieleeni eräs tilastollinen tosiasia, josta en malta tässä yhteydessä olla mainitsematta. Se on eräs vavahduttava murheellinen ajankuva. Hän mainitsi, että vuonna 1978 tehdyn sillä hetkellä hänen käsissään olevan viimeisen tilaston mukaan alkoholin kuluttajaryhmänä ylivoimaisesti kärjessä suomalaisessa yhteiskunnassa olivat 18-vuotiaat tytöt ja pojat. Ajattele. Ja tällä hetkellä, kun on kulunut 2 vuotta, ehkä 3 vuotta kohta sitten, kun tuo viimeinen tilasto ilmestyi, kuulema 1 tai 2 vuotta ikärakenne on pudonnut. Tämän päivän Suomessa alkoholin kuluttajista suurin kuluttajaryhmä, kun alkoholi muutetaan 100-prosenttiseksi, on noin 17-16-vuotiaat tytöt ja pojat. Oletko havainnut tällaista yhteiskunnassa? Ei suotta ollut marssialla järjestetty. Ei suotta pyhä henki ole herätyshuutoansa suomalaisessa yhteiskunnassa esille tuonut. Minä otin tämän yhden ainoan esimerkin. Vain sen tähden, että me ymmärtäisimme, että me emme voi toimia hengellisesti ja oikein ja tehokkaasti, ellei me Jumalan antaman näkökyvyn mukaan aisti ja näe, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Eikä ainoastaan ympärillämme, vaan meidän on pyhän hengen avaamin silmin nähtävä, mitä tapahtuu aivan meidän lähiympäristössämme. Menemme nyt jokainen omaan kotiimme. Tiedättekö, mikä on minun ehdoton käsitykseni opettajana, kasvattajana, kun olen tehnyt työtä yli 15 vuotta murrosikäisten oppilaiden parissa ja yhteensä koululaitoksessa runsaan 20 vuotta. Mikä on suurin ongelma koululaitoksen piirissä tänä päivänä ja koko meidän yhteiskunnassamme? Olen päätynyt yhteen murheelliseen ja järkyttävään tulokseen. Se on särkyneiden ihmissuhteiden ongelma meidän omista kodeissamme. Ja uskallan sanoa teille tässä Jumalan seurakunnan keskellä, että tämä ongelma ei ole ainoastaan uskomattoman maailman ongelma. Että me pyörittäisimme sen heidän niskaansa ja sanoisimme, että se on nyt heidän ongelmansa, he eivät tunne Jumalaa. On totta, että he eivät tunne Jumalaa. Mutta kuinka on meidän kotiemme laita? Olemmeko me havainneet, että mekin tarvitsemme toinen toisiamme? Meidän työmme, meidän tehtävämme, meidän niin sanottu kiireemme johtaa meidät helposti sellaiseen kierteeseen, että kristitty isä ja kristitty äiti laiminlyö oman avioliittonsa. Hänellä ei ole aikaa olla yhdessä puolisonsa kanssa hiljaa Jumalan kasvojen edessä. Heillä ei ole muka aikaa antaa ajastansa, voimistansa, rakkaudestansa enää toinen toisillensa. Kuka esittää puolusteluja minkäkinlaisten kylttien takana? Ja sanon tämän niin vakavasti ja niin voimakkaasti kuin osaan. Ei edes aktiivi saarnamiehen tehtävä Jumalan valtakunnan palveluksessa oikeuta häntä laiminlyömään omaan avioliittoaan ja omaa perhettään ja lapsiaan. Jos on sellainen oikeus, pyydän välittömästi tämän kokouksen jälkeen, todistakaa se Raamatulla, niin minä perun puheeni. En ole mistään löytänyt, en vanhasta liitosta, enkä uudesta, tällaista oikeutta. Ja tällaisen jauhinkiven välissä on tänä päivänä Jumalan seurakunta. Pyhä henki murehtii meidän seurakunnissamme. Pyhä henki murehtii meidän kodeissamme siitä, että ihmissuhteet särkyvät. Ja siitä on seurauksena niin valtava tasapainottomien lasten virta, että vuonna 1973 ja 1974 jo tilastot osoittivat, että täällä Helsingissä ja meidän muissa suurkaupungeissamme vähintään 50% alle kouluikäisistä lapsista on psyykkisesti tasapainottomia ja niin häiriintyneitä, että tarvitsevat asiantuntijoiden hoitoa. Nämä ovat tilastollisia tosiasioita, rakkaat ystävät. Ja nyt kysyn sinulta, oletko havainnut laiminlyöntejä tällä alueella? Oletko havainnut? Jumalan tahto ei koskaan toteudu oikealla tavalla meidän elämässämme, ellei meidän kotielämämme, ihmissuhteemme siellä ole kunnossa ja tasapainossa. Se on enemmän tai vähemmän ulkokohtaista, uskonnollista näyttelemistä. Jos me tulemme yli oman kynnyksen rikkinäisten ihmissuhteiden maailmasta, herättäköön pyhä henki meidän sydämissämme halun elää sillä tavalla, että me näemme, missä ajassa me todella elämme. Yhden esimerkin liitän tähän, osoittaakseni teille, kuinka pyhä henki pyrkii herättämään käytännön rakkautta kärsiviä ihmisiä kohtaan. Joensuussa pistäydyin vajaa päivät, 2 vuotta sitten siellä oli pyhäkoulun opettajien ja kerho-ohjaajien opintopäivät. Ja me vietimme siellä iltahetken keskustelujen toinen toistemme kanssa. Ja eräs pyhäkoulun opettaja kysyi minulta siellä. Hän sanoi, että Heikki, minä haluaisin pyytää sinulta neuvoa erääseen vaikean asiaan. Minun pyhäkoulun pisteessäni on alle kouluikäinen tyttö, jonka minä olen huomannut olevan levoton, sisäisesti häiriintynyt ja tasapainoton. Ja keskustellessani viimeksi hänen kanssaan tämä syy selvisi. Tyttö muun keskustelun ohessa sanoi minulle, minulla on kotona jo 3. isä. Hänen biologinen isänsä oli jättänyt perheensä ja lapsensa. Minulla on jo 3. isä. Ja kukaan näistä isistä ei ole koskaan minua rakastanut. Ja tämä pyhäkoulun opettaja oli valuton. Ja hän kysyi minulta nyt sitten siinä pyhäkoulun opettajan päivillä, mitä hänen tulisi tehdä. Koin itseni täysin riisutuksi ja auttomaksi. Ja minä voin antaa hänelle mitään neuvoa, mutta yhden asian sanoi. Kun menet seuraavan kerran sinne pyhäkoulupisteeseen, yritä Pyhän Hengen synnyttämän rakkauden avulla rakastaa tuota kärsivää lasta. Sinä olet ehkä ainoa ihminen maailmassa, joka voit hänelle rakkautta osoittaa. Hänen isänsä on hänet hyljännyt. Häpeä koko miessuvulle, että tällaisia miehiä on niin paljon Suomessa, jotka jättävät avuttomat lapset ja heikot vapisevat äidit kurjuuteen ja kärsimykseen. Minä sanon hänelle, rakastatko nyt. Älä yritä opettaa. Älä yritä julistaa ja saarnata. Rakasta häntä. Että kun hän kerran elämänsä taistelussa ja vaikeuksissa tuntee Pyhän Hengen kutsun, niin hän voisi muistaa pyhäkoulutäti. Se pyhäkouluopettaja osoitti minulle jumalallista rakkautta. Ehkä sinä tällä tavalla voitat hänet Jeesuksen. Oikea havaitseminen johtaa myös oikeaan ymmärtämiseen ja tietämisen, tahtomisen ja havaitsemisen siiven ohella siinä hengellisen toiminnan myllyssä, siinä symbolissa on ymmärtämisen siivi, joka avautuu vain Pyhän Hengen kautta. Ja Paavali sanoo, minä olen viime päivinä pysähtynyt itse henkilökohtaisesti monta kertaa tämän Efesolaiskirjeen 4. luvun vakavan sanan eteen, kun Paavali sanoo, sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä vaatumuksen tähden ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Viime syksy oli omassa työssäni koko elämäni ehkä yksi vaikeimmista kausista. Olin monta kertaa syvästi ahdistunut. Kipuilin Jumalani edessä ja kysyin, Herra, osoita minulle tahtosi, osoita minulle tiesi, minä haluan sitä vaeltaa, minä en halua nyt kysellä omaa mukavuuttani. Ja sitä, että saisin helpon tien, mutta osoita, millä tavalla minä voisin kulkea ja millä tavalla valita tämän tien. Ennen joululomalle lähtöä eräs tuttavani 2 keskisessä keskustelussa sanoi minulle näin, kuule Heikki, tämä syksy on ollut hänen elämässään sellaista, että hän on taistellut sydämensä, koska nämä sanat tulivat ulkopuolisen ihmisen kautta, ei usko. Minä olen taistellut sydämen kovettumista vastaan. Työni ja tehtävin on ollut sellaista, että minä pelkään, minun sisimmäni kovettuu. Minä en enää löydä ihmistä. Minusta tulee kuollut kyllä virkamies. Minä sanoin hänelle, minun tuntoni on aivan samanlaisissa asioissa kipuillut. Ja kuinka minä toivoinkaan koko syksyn ajan, että Jumala voisi minut kovettuvan, rutinoituvan virkamiehen ottaa arvonsa ja rakkautensa käsittelyyn niin, että minä voisin olla ihminen, ihmisten joukossa. Oletko huomannut, sisareni ja veljeni, kuinka helposti meidän pyhän hengen valaisema ymmärrys pimentyy uudelleen? Ja meidän sisäinen maailmamme vieraantuu, ei ainoastaan toinen toisistamme, aviopuolisostamme, lapsistamme, sisarista ja veljistä, vaan se vieraantuu Jumalan elämästä, kun meillä ei ole oikeata pyhän hengen antamaa tietoa Jeesuksen mahdollisuuksista meidän kohdallamme ja meidän elämällämme. Olkoon tämä Efesolaiskirjeen sana varoituksena meille, että meidän tietämisemme, tahtomisemme, meidän havaitsemisemme ja meidän ymmärtämisemme, nämä 4 tuulimyllyn siipeä olisivat pyhän hengen kirvoittamassa olotilassa ja oikeassa järjestyksessä, jotta me aistisimme, missä ajassa me elämme, mihin suuntaan kulkisimme, mitä tekisimme ja millä tavalla toimisimme. Kiitämme Jumalaa siitä, että hän on antanut meille eri paikkakunnille ja seurakuntiin herätystä, ja olemme saaneet liittää seurakuntiin uusia, uudesti syntyneitä jäseniä. Mutta päämäärä ei ole pelkästään pelastus, vaan kasvaminen pelastukseen, eli perille pääsy. Ja siinä tapahtumassa tarvitaan koko jumalallinen voima, koko jumalallinen viisaus, että uudesti syntyneet ihmiset kasvaisivat armon kautta sisälle jumalalliseen pelastukseen ja tulisivat voittajina kerran perille. Mylly on nyt kunnossa, mutta se ei vielä toimi. Tuulimyllyssä on akseli siinä keskellä, joka pyörittää niitä siipiä. Ja hengellisen toiminnan myllyssä on yhteyden valta-akseli, johon nämä siivet ovat lujasti sidotut. Se tarkoittaa yhteyttä Jumalan kanssa. Uusi elämä, jonka me olemme saaneet, Jeesuksen ylösnousemuselämä pyhässä hengessä, yhdistää meidät Isän Jumalan kanssa. Ja jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys sekä hänen kanssaan, että meillä on myös yhteys keskenämme toisiin ihmisiin tämän kolossalaiskirjeen 2. luvun niin kauniin kuvan mukaan. Kuin Pauli sanoi täällä kolossalaiskirjeen 2. luvussa, hän tästä rukoilee näiden uskovien puolesta, että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, josta kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Miten löytyy pyhän hengen synnyttämä sydämen yhteys? Siihen on vain yksi tie. Vain yksi tie. Se on Golgatan sanoma käytännössä. Se on Jeesuksen antama esimerkki, miten meidän tulee vaeltaa, miten meidän tulee toimia. Ja Paavali on sen pukenut käytännöllisen toteutuksen muodossa. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa sanoiksi näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Jälleen teen sinulle, sisareni ja veljeni, kysymyksen. Onko anteeksi antamus täydellisesti voimassa sinun elämässäsi, sinun sydämessäsi, suhteessasi Jumalaan, mutta se ei riitä, suhteessasi siihen lähimpään ihmiseen, jonka Jumala on sinulle antanut tänne murheiden kärsimyksien maahan? Oletko vaalinut sydämen yhteyttä rakkaittesi kanssa? Onko sinun sydämesi yhteen liittyneinä niiden ihmisten sydämiin, jotka Jumala on sinulle antanut lähelle sinua? Me lähdemme liikkeelle aina lähimmistä. On turha rakastaa seurakuntalaisia,
on turha ja hyödytön rakastaa pakana kentillä hukkuvia satoja miljoonia ihmisiä.
Meidän rakkautemme lähtee siitä arkisesta kotipiiristä.
Ja siellä täytyy olla jumalallinen rakkauden kipinä, joka yhdistää. Ei tuo ainoastaan lähelle, huomatkaa, se on ihanaa, että saa olla lähellä ihmisiä. Mutta minä en koskaan tyydy siihen ihmissuhteessani, että pääsisin lähelle ihmistä.
Minä jarvan ja kaipaan. Ei edes näin, vaan näin.
Tässä on sydämet yhteenliittyneenä rakkaudessa. Ne juotetaan niin kuin hitsari juottaa raudan yhteen toisen raudan kanssa. Sydämet yhteenliittyneenä rakkaudessa. Tässä on yhteyden valta-akseli. Ja kun tämä on kunnossa, niin silloin mylly on toiminnassa. Ja mikä on tuulimyllyn tarkoitus? Ihan lyhyesti siihen vielä palaan ja muistutan teitä vanhojen tuulimyllyjen tehtävästä. Aivan alkuperäinen tarkoitus tuolla alkumaissa, kun ne myllyt ovat tulleet käyttöön, niiden tehtävänä oli nostaa vettä juotavaksi tanoisille ihmisille. Mikä valtava tähän hengelliseen myllyyn, kun se pyörii yhteyden valta-akselin kanssa, niin meidän elämässämme on silloin tarjota elävää vettä janoisille matkamiehille. Ja toinen tehtävä, johon se on Suomessa asetettu tämä tuulimylly aikanaan, kun se tuli, on viljan jauhaminen. Näin se on hengellisessäkin myllyssä. Kun Jumalan mylly pyörii ja kivet jauhavat, me nisun jyvät murskaanumme siellä myllyn kivien välissä, se on Jumalan tarkoitus. Ja meillä on silloin tarjottavana todellista elämän leipää. Nisun jyvä on murskattu, se on jauhettu. Ja me olemme särkyneenä Jumalan käsissä. Ja meidän kauttamme tulee elämän veden virta. Elävää vettä, elävää leipää. Me ravitsemme tässä tilassa omaa sieluamme. Ja nyt toteutuu tuo hebrealaiskirjeen sana, josta me lähdimme liikkeelle. Hän, rauhan Jumala, joka on kuolleesta nostanut Jeesuksen, meidän ihmeellisen suuren lammasten paimenen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa. Ja nyt sitten, sisaret ja veljeni, anna Jumalan pyörittää tuulimyllyn, sen hengellisen myllyn siipiä, ja Jumalan tahto toteutuu sinun elämässäsi, toteutuu seurakunnan elämässä, toteutuu sinun pyhäkoulu tai kerhopisteessä, missä sinä olet tekemässä työtä, toteutuu saarnaveljen elämässä, toteutuu meidän vanhistoveljien elämässä, ja se voi jopa toteutua opettajana toimivan ihmisen elämässä, joka joutuu kasvokkain vaikeiden murrosikäisten tyttöjen ja poikien kanssa, jotka syvimmältään jarruavat, ei kuivaa päätietoa, vaan sydämen ihmistä, läheisyyttä, rakkautta, sitä hengen ja henkisen elämän yhteyttä, johon Jumala ihmislapset on tässä ajassa kutsunut. Toteutukoon tämä Jumalan tahto meidän elämässämme ja myös seurakuntimme elämässä. Kaikkialla siellä, missä me vielä työtä saamme tehdä siihen hetkeen asti, kunnes Jeesus tulee. Amen.
Amen.
Elämä on hyvin yksinkertaista, mutta vaikeus on siinä, että kun Jumala on luonut meidät ihmiset suoriksi ja yksinkertaisiksi, niin me itse etsimme monia mutkia. Ja silloin Jumalan tahtokaan ei pääse aina toteutumaan meidän elämässämme ja siitä tulee niin vaikeata ja monimutkaista. Kun Jumala tahtoisi yhdistää, niin me ihmiset erehdysten ja virheittemme ja lankemustenkin kautta erotamme itsemme Jumalasta, erotamme itsemme toinen toisista. Ja kuitenkin Jeesus tuli tähän maailmaan sen tähden, että me yhtä olisimme. Olisimme yhtä Jeesuksen kuoleman ja uhrin kautta Jumalan kanssa. Hebrealaiskirja puhuu, että meillä on elävä tie, jota me saamme käydä Jeesuksen veren kautta. Ei lähelle, vaan sisälle kaikkein pyhimpään, Jumalan luo. Käytä tänä päivänä, sisaren ja veljeni, näitä valtuuksia. Älä jää ulkopuolelle Jumalan kirkkauden, vaan jos pyhä henki sinua kutsuu, tule tänä päivänä ja anna Jeesuksen veren uudelleen puhdistaa, jos jotain puhdistettavaa on. Jos on jotain uudistumisen tarvetta, niin Paavali muistuttaa voimakkaasti, uudistukaa mielenne hengeltä ja meidän tulee uudistua oppiaksemme ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto. Jumalan tahto on tänä päivänä ehkä monissa asioissa aivan erilainen kuin eilen. Me emme koskaan voi hengellisessä elämässä jäädä paikalleen kuolleeseen liikkumattomaan olotilaan, vaan elämä on liikettä eteenpäin menoa ja uusien mahdollisuuksien löytämistä Jumalassa. Meidän tulee uudistua. Samalla kun meidän Jumalasuhteemme korjautuu, niin tässä inhimillisessä vaatatasossa me ihmissuhteet pitäisi saada järjestykseen. Ja nyt on niidenkin asioiden korjaamisen paikka ja hetki, jos on tarvetta. Anteeksi antamukseni. Valtavan ihanaa.